Учора каля 14:30 па мясцовым часе і 22:30 па беларускім адбылася сустрэча папы Францішка з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Прадстаяцелі цэркваў сустрэліся ў зале гаванскага аэрапорта імя Хасэ Марці, спецыяльна падрыхтаванай для іх прыёму. Ідучы на сустрач, яны ўсміхнуліся адзін аднаму, а наблізіўшыся, моцна абняліся. Адлегласць не стала перашкодай для нашай сустрэчы, адзначыў патрыярх Кірыл, вітаючы пантыфіка. Францішак прызнаўся, што ў яго сэрцы было прагненне, каб гэта сустрэча адбылася раней. Ён падзякаваў прадстаяцелю рускай праваслаўнай царквы за тое, што змяніў маршрут свайго лацінаамерыканскага падарожжа для сустрэчы з ім, на што патрыярх Кірыл адказаў, што гэта адбылося па волі Божай. Трэба адзначыць, што двухгадзінная сустрэча папы і патрыярха мела характар прыватнай.